Dnevnik. U studiju su urednik emisije Gordana Erak i spiker Draško Ratković.
Poštovani slušaoci, želim vam dobar dan i na početku emisije izdvajamo najvažnije vijesti.
BiH hoće u Europu, ali želi partnerski odnos sa Europskom unijom, izjavio Radmanović na sesiji Parlament za Europu u Sarajevu.
BiH na raskršću izjavio Štefan File u video obraćanju učesnicima sesije.
Miroslav Lajčak u razgovoru s političkim liderima iz Federacije i predsjedništvom BiH.
Savjet ministara BiH smijenio danas Kemala Čauševića sa mjesta direktora Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine.
Cijena školarina i smještaja studenata na univerzitetima u Republici Srpskoj neće biti povećana, izjavio ministar Kasipović nakon sjednice vlade Republike Srpske.
Libijski lider Muammer Gaddafi bori se za kontrolu nad zapadnim dijelom zemlje dok traje evakuacija stranih državljana iz Libije.
Vrijeme je oblačno sa snijegom.
U Sarajevu je u organizaciji specijalnog predstavnika Europske unije Valentina Inzka održana konferencija Parlament za Europu. Cilj okupljanja inostranih i domaćih parlamentaraca je da se potvrde ključni prioriteti i ostvari napredak za ulazak Bosne i Hercegovine u Europsku uniju. Učesnicima konferencije Parlament za Europu, koji se održa u sjedištu delegacije Europske komisije u Sarajevu, video poruku poslao je Europski komesar za proširenje Štefan File. On je upozorio domaće parlamentarce da se BiH nalazi na raskršću puteva ka evropskim integracijama. Poslušajmo prilog Radana Škipine.
Ideju o pomoći BiH parlamentarcima pri savladavanju obaveza nastalih iz sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju i evropskog partnerstva od 2009. godine razvija specijalni predstavnik Europske unije u BiH Valentin Inzko. On je na današnjoj konferenciji ukazao da je iza nas nekoliko sušnih godina, te da domaći politički lideri sasvim različito gledaju na budućnost Bosne i Hercegovine i način na koji zemlja treba da bude organizovana. Sve je to dovelo do političkog zastoja, posebno zadnjih 5 mjeseci, kazao je Inzko.
Ako politička elita u Bosni i Hercegovini ne može formirati vlasti, kako će onda voditi ovu zemlju u Europu? Zato pozivam BiH političare na odlučniji, kreativniji i konstruktivniji pristup sa više dijaloga i sa više povjerenja u Bosnu i Hercegovinu.
Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine, Nebojša Radmanović ustvrdio je da u Bosni i Hercegovini postoji bazični konsenzus ključnih političkih faktora o želji za pristupanjem Europskoj uniji, ali da je nejasan odnos Europske unije prema toj želji.
Šta Europska unija želi od Bosne i Hercegovine? Želi li Europska unija stvarno i brzo da se proširi na prostor Zapadnog Balkana? Moram reći da nisam siguran i da uvijek razmišljanja iz Europske unije nisu jedinstvena u tom pogledu. Hoćemo u Europsku uniju, uradit ćemo sve što je moguće i potrebno, ali želimo jasno pruženu ruku, partnerski odnos Europske unije sa Bosnom i Hercegovinom.
Osim iskustava koje je domaćim parlamentarcima prenijela kao izvjestilac Europskog parlamenta za Bosnu i Hercegovinu, Doris Pak je morala i da dodatno objašnjava svoje jučerašnje obraćanje sarajevskim studentima, koje je u pojedinim medijima ocijenjeno kao poziv na izlazak na ulice i revoluciju protiv vlasti.
It was a misunderstanding.
To je bio nesporazum. Ja sam studentima rekla da podignu svoj glas, da se njihov glas čuje. I ako bude potrebno da studenti izađu na ulice i da traže od svojih političara da im daju bolje obrazovanje.
Poziv na demonstracije Doris Pak nije ponovila u jutrošnjem razgovoru sa članovima predsjedništva BiH. U video obraćanju učesnicima konferencije Parlament za Europu, Štefan File dao je svoju ocjenu političkog stanja u Bosni i Hercegovini i opredjeljenosti za evropske integracije.
Bosna i Hercegovina stands at a critical crossroad.
Bosna i Hercegovina je na kritičnom raskršću, na putu ka evropskim integracijama, pri čemu jedan put zahtjeva jasnu političku volju o budućnosti Bosne i Hercegovine u Europskoj uniji, a drugi je put neslaganja koji će BiH dovesti do zaostajanja za drugim zemljama regije.
Identifikujući 3 vremenske različite izazove za Bosnu i Hercegovinu, File je ocijenio da je najneposredniji formiranje vlasti, potom izmjena ustava u skladu sa presudom u predmetu Sejdić-Finci, a potom napredak u vezi sa zakonodavstvom o državnoj pomoći i usvajanje zakona o popisu stanovništva. U poruci BiH parlamentarcima, Europski komesar za proširenje je naglasio da je Bosna i Hercegovina u samom središtu političke pažnje i perspektive proširenja Europske unije. To zahtjeva vašu veliku odlučnost, zajedničku viziju i reformsku opredjeljenost u pogledu budućeg pravca Bosne i Hercegovine, poručuje File.
Povodom izjave Doris Pak, koja je kao poslanik Evropskog parlamenta u Sarajevu pozvala mlade ljude da izađu na ulice i tako prisile političare u BiH da konstituišu vlast, danas bilježimo i neka reagovanja. Oglasio se predsjedavajući predsjedništva BiH Nebojša Radmanović, koji je ocijenio da je pozivanje građana na ulice potpuno suprotno evropskim demokratskim načelima. Prilog Predraga Vulina.
Komentarišući Spak, predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Nebojša Radmanović rekao je da je BiH postigla visok nivo demokratičnosti i da je u stanju da sama konstituiše organe vlasti. Samim tim i poziv građanima da na ulici izraze nezadovoljstvo zbog činjenice da to još nije učinjeno je neprimjeren, ocijenio je Radmanović.
Nadam se da građani Bosne i Hercegovine koji su prošli kroz čuda u posljednjih 20 godina shvataju da ulica ništa ne znači.
Ministarka za ekonomske odnose i regionalnu saradnju Republike Srpske Željka Cvijanović retoriku Doris Pak nazvala je štetnom i podsjetila da je upravo Doris Pak bila zagovornik kažnjavanja domaćih političara koji su se u izjavama koristili neprimjerenim rječnikom. I predsjednik stranke Demokratske akcije Sulejman Tihić saglasan je sa ocjenom da se problemi u državi ne mogu rješavati na ulici, već u institucijama, sa čime je upoznao i izvršnog direktora za Europu i Centralnu Aziju pri zajedničkoj službi inostranih poslova Evropske unije, Miroslava Lajčaka.
Izvršni direktor za Evropsku i Centralnu Aziju pri zajedničkoj službi Evropske unije Miroslav Lajčak u Sarajevu razgovara s liderima političkih stranaka iz Federacije BiH i članovima BiH predsjedništva. Još uvijek se nije obratio novinarima, izvještava Vesna Stakić.
Nova strategija Evropske unije za Bosnu i Hercegovinu uskoro će biti obilodanjena, kaže nakon susreta s Lajčakom lider HDZ-a 990 Božo Ljubić, navodeći da osim posticajnih dokument sadrži represivne mjere koje će Evropska unija primjenjivati ukoliko se u Bosni i Hercegovini i dalje budu blokirale reforme. Ljubić kaže da su neke od tih mjera već procurile u javnost iz Brisela, poput zabrane putovanja u zemlje Evropske unije političarima za koje se ocjeni da blokiraju euroatlantski proces. Od Ljubića saznajemo i Evropska unija na čelo Evropske komisije u Sarajevu naumila dovesti respektabilnu političku ličnost, a ne zna koga. Lider HDZ-a 990 kaže i da je spreman na kompromise u vezi sa formiranjem BiH vlasti i ne na štetu kredibiliteta hrvatskog naroda. Podsjetimo, u sličnom tonu protekao je i Lajčakov sastanak sa liderom SDA Sulejmanom Tihićem, koji je kazao da je 9. i 10. mart krajnji rok za formiranje BiH vlasti, ali ne otkrivajući da li je taj rok postavila Evropska unija. Trenutno Lajčak razgovara sa liderom SDP-a Zlatkom Lagumđijom, a predviđeni susret sa Draganom Čovićem, predsjednikom HDZ-a BiH. Lajčakovo obraćanje planirano je nakon svih današnjih susreta, a najavljeno je da će sutra boraviti u Banja Luci.
U toku je dnevnik Radija Republike Srpske. Savjet ministara BiH razriješio je danas dužnosti dosadašnjeg direktora Uprave za indirektno oporezivanje BiH Kemala Čauševića, a završio sa dužnosti direktora uprave imenovao Miru Džakulu na period do 90 dana.
Savjet ministara zadužio upravni odbor uprave da u roku od 90 dana ponovo sprovede konkursnu proceduru za izbor i imenovanje direktora uprave za indirektno oporezivanje BiH i da konačni prijedlog dostavi Savjetu ministara radi imenovanja. Predstavnici samostalnog sindikata zaposlenih u upravi za indirektno oporezivanje upozorili su prošle sedmice u Sarajevu na ozbiljne probleme i nezakonitosti u rukovođenju ovom institucijom, posebno ističući činjenicu da je direktor uprave Kemalu Čauševiću mandat istekao prije više od 2 godine.
Novoimenovani vršilac dužnosti direktora uprave za indirektno oporezivanje BiH Miro Džakula bit će u ponedjeljak na svom novom radnom mjestu i održati sastanke sa saradnicima, potvrdio je portparol uprave Ratko Kovačević.
On je dodao da smijenjeni direktor Kemal Čaušević danas nije bio u kancelariji u Banja Luci i da s njim nakon smjene nije bio uspostavljen kontakt. Čaušević se danas nije javljao ni na mobilni telefon. Kovačević je rekao da je novoimenovani VD direktor Miro Džakula u ovoj instituciji radio kao šef odsjeka za poreze uprave u regionalnom centru Mostar.
Savjetodavna grupa Fiskalnog savjeta BiH u roku od 15 dana izvršit će dodatne analize mogući prilagođavanje u okvirima politike usaglašeni sa stand-by aranžmanom kako bi se obezbijedio da budžetski okvir na svim nivoima u BiH budu zasnovani na realnim osnovama, zaključeno je danas na sjednici Fiskalnog savjeta BiH.
Fiskalni savjet na današnjoj sednici podržao je inicijativu da se pokrene proces poravnanja između entiteta po osnovu raspodjele prihoda od indirektnih poreza, te da Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje definiše rokove za izvršenje ovih aktivnosti, navodi se u saopštenju.
Nakon informacija iz Sarajeva idemo u Banja Luku, u Republiku Srpsku. Narodna skupština Republike Srpske nastavila je skupštinsko zasjedanje bez uobičajene redovne pauze. Šta se trenutno dešava u parlamentu Srpske, reći će nam naš izvještač Ivana Frank, kojoj želimo dobar dan.
Dobar dan iz Narodne skupštine, koja je odlučila da radi bez redovne pauze dok ne iscrpi dnevni red. Trenutno poslanici razmatraju posljednju tačku dnevnog reda, a to je prijedlog odluke o davanju saglasnosti za izdavanje garancije Republike Srpske za kreditno zaduženje željeznica kod Unikredit banke Banja Luka u iznosu od 16 miliona evra za modernizaciju željeznica Srpske. Prethodno je Narodna skupština prihvatila odluku o prihvatanju zaduženja Republike Srpske po osnovu duga željeznica nastalog do 2. aprila 92. godine prema Hrvatskim željeznicama. Inače, dug prema željeznicama Hrvatske iznosio je 5,5 miliona evra. Dogovorom iz prošle godine između željeznica Srpske i Hrvatskih željeznica, željeznice Srpske su pristale da otplate osnovni dug od 1,4 miliona evra, a Hrvatske željeznice su pristale da se odreknu zatezne kamate od 4,4 miliona evra. Ova sredstva bit će isplaćena u 2011. godini. Poslanici su prethodno usvojili odluku o davanju saglasnosti na odluku vlade Srpske o prodaji akcija državnog kapitala AD Nova Borja Teslić metodom neposrednog odabira kupca. Prema ovoj odluci data je saglasnost da preduzeće Interlignum iz Teslića kupi državni kapital po kupoprodajnoj cijeni od 6 miliona 300.000 maraka. Interlignum je u naredne tri godine u Novoborja investirao u opremu i infrastrukturu 4 miliona maraka i na neodređeno vrijeme zaposlio 250 radnika. Toliko iz Narodne skupštine.
Zahvaljujemo Ivani Franka. U prijepodnevnom zasjedanju poslanici Republičkog parlamenta usvojili su izvještaj o saradnji institucija Republike Srpske s Haškim tribunalom od 1. aprila do 30. septembra prošle godine, u kojem se ističe da je Srpska u pomenutom periodu izvršila sve tražene obaveze prema tribunalu. Usvojen je izvještaj o radu MUP-a u 2010. godini, a formiran je anketni odbor koji bi trebalo da utvrdi činjenice koje se odnose na ubistvo potpredsjednika Srpske demokratske stranke Branislava Garića u Doboju. Opširnije Branka Veleušić.
U izvještajnom periodu obavljena su tri informativna razgovora s bližim rođacima optuženog generala Ratka Mladića, a stalno su provjeravana i kretanja više lica nastanjenih u Srpskoj ili Srbiji za koja se sumnja da bi mogla imati neke informacije o Mladiću, rekao je zamjenik direktora Republičkog centra za istraživanje ratnih zločina Cvetko Savić, podnoseći izvještaj. On je podsjetio na inicijativu da se formira Fond solidarnosti za pravnu pomoć optuženim za ratne zločine.
Posljednje vrijeme pokušavamo da malo animiramo javnost i zvanične organe da krenemo u stvaranje jednog fonda koji bi pomogao ljudima koji su u procesu optuženog. Što se tiče odnosa sudova, jasno je da je sud u Hagu i sud Bosne i Hercegovine u posljednje vrijeme izrekao daleko, daleko više presuda pripadnicima srpske nacionalnosti nego što je to pripadnicima bošnjačke i hrvatske nacionalnosti.
Miroslav Kojić iz SDS-a ocijenio je da do sada u Republici Srpskoj nije bilo volje da se ovim licima pomogne.
U jednoj političkoj klimi da mi pokažemo šta mi želimo da uradimo, kako podržavamo ljude i da ljudi koji su optuženi, ali nisu osuđeni, dobiju ravnopravno pravo na odbranu. Oni ga sad nemaju. Ni u Hagu, na Državnom sudu BiH. Naši optuženi ljudi jednostavno nemaju ravnopravan status, apsolutno su ugrožena ljudska prava.
Svi krivci za počinjene ratne zločine bez obzira na nacionalnost moraju biti kažnjeni, rekao je Behzad Čirkin iz SDP-a BiH.
Da se pomogne, da se izvedu pred lice pravde svi oni koji jesu na bilo koji način osumnjičeni prema bilo čemu što jeste činjenje ratnog zločina.
Narodna skupština na zahtjeve SDS-a formirala je anketni odbor za istraživanje okolnosti u vezi s ubistvom bivšeg potpredsjednika ove stranke Branislava Garića, a usvojen je izvještaj o radu MUP-a u prošloj godini u kojem se navodi da su sprovedene 94 značajne istrage, od kojih se 23 odnose na razbijanje organizovanih kriminalnih grupa. Najviše pažnje na današnjem zasjedanju bez redovne skupštinske pauze izazvao je predlog odluke o davanju saglasnosti na odluku vlade o prodaju da je akcija državnog kapitala AD za preradu drveta Nova Borja iz Teslića i to metodom direktnog izbora kupca.
Cijena školarine i smještaja studenata na univerzitetima u Republici Srpskoj neće biti povećana. Tokom godine počeće gradnja nekoliko studentskih domova u Banja Luci, Istočnom Sarajevu i Foči. Vlada Republike Srpske donijela je na današnjoj sjednici u Banja Luci i odluku o raspisivanju konkursa za direktora fonda PIO i članove upravnog odbora fonda. Opširni je Predrag Vulin.
Poslednjih dana u javnost se plasiraju netačne informacije o astronomskom povećanju školarina na javnim univerzitetima u Srpskoj, što je imalo za posljedicu da se i na društvenoj mreži Facebook pojavi grupa studenata koja se spremala da organizuje proteste protiv ovakve odluke. Nikakvog povećanja školarina neće biti, rekao je ministar prosvjete i kulture Republike Srpske Anton Kasipović, demantujući navode pojedinih medija da će školarine na državnim fakultetima biti kao na privatnim univerzitetima.
Uvjeren sam da u ovoj godini nikakva pomjeranja cijena neće biti, da ćemo zadržati postignuti nivo kvalitete studija i da ćemo zadržati i unaprijediti kvalitet studentskog smještaja uz cijene koje sam već rekao.
Iz Ministarstva rada i boračko-invalidske zaštite danas je potvrđeno da će biti raspisan konkurs za mjesto direktora u Fondu penzijsko-invalidskog osiguranja i članove upravnog odbora. Resorni ministar Petar Đokić potvrdio je da je formiran savjet koji će pratiti reformu u oblasti penzionog osiguranja, ali nije želio da komentariše navode o umješanosti direktora fonda PIO Zorana Mastila u nezakonite radnje.
Dakle, mi u formalnom smislu ne možemo donositi druge odluke nego samo one koje smo donijeli, a to je da, imajući u vidu da mandat ističe uskoro, odluku o raspisivanju konkursa za izbor novog direktora.
Vlada je na današnjoj sjednici razmatrala i informaciju o samoinicijativnoj ponudi za dodjelu koncesije za izgradnju i korištenje autoputa Glamočani Banja Luka Mrkonjić grad Mlinište, granica sa Federacijom BiH, koju su podnijele dvije kompanije iz Njemačke i Hrvatske.
Fond penzijsko-invalidskog osiguranja Republike Srpske saopštio je da su netačni površni navodi da je vrijednost portfelja fonda od 2007. do 2011. smanjena za 326 miliona maraka, kao i optužbe da je rukovodstvo fonda lošim upravljanjem akcijama dovelo do erozije brojnih preduzeća.
Iz fonda naglašavaju da 10% učešća u kapitalu preduzeća predstavlja manjinskog akcionara koji nema odlučujući utjecaj na većinske vlasnike. Fond PIO Republike Srpske demantuje i tvrdnje da ova republička institucija nije preduzimala nikakve aktivnosti u vezi sa restrukturisanjem portfelja.
U toku je dnevnik Radija Republike Srpske. Dok se libijski lider Muammer Gaddafi bori da zadrži kontrolu nad zapadnim dijelom zemlje oko glavnog grada Tripoli, a opozicija slavi na ulicama i učvršćuje kontrolu nad istočnim dijelovima Libije uz granicu sa Egiptom, kao i duž obale Mediterana, javljaju strani mediji.
Kako se navodi, dio stanovništva koji se suprotstavio Gaddafiju i traži njegovu ostavku dobija podršku sve većeg broja vojnika, dok stanovnici Tripolija kažu da su preplašeni Gaddafijevim prijetnjama i akcijama njegovih lojalnih službi. Gaddafijev sin Saadi u telefonskom intervju za Financial Times rekao je da će njegov otac imati ključnu ulogu u svakom novom režimu koji eventualno bude formiran, što je prvi put da jedan član Gaddafijeve porodice govori o post-Gaddafijevom periodu. Saadi tvrdi da je 85% Libije veoma mirno i da je vojska spremna da interveniše protiv demonstranata.
A iz Libije i dalje evakuacija stranih državljana. Sa međunarodnog aerodroma Sarajevo danas bi trebalo da poleti avion BH Airlines za Tripoli radi evakuacije državljana BiH iz Libije.
Dozvolu za slijetanje i polijetanje na aerodromu u Tripoliju juče je obezbijedila ambasada BiH u Libiji, saopšteno iz Ministarstva inostranih poslova. Prema procjenama BiH ambasade u Džamahiri se nalazi između 1200 i 1500 državljana BiH.
Četiri radnika Banjalučkog kosmosa u ranim jutarnjim časovima stigli su u Banja Luku. Iz Tripolija u Beograd doputovali su jatovim avionom organizacije ambasada Srbije u Libiji i vlade Srbije, s kojima je u stalnom kontaktu bio direktor kosmosa. Dvojica ovih radnika u razgovoru za Radio Republike Srpske iznijeli su svoje utiske o dešavanjima u Libiji, kao i prve utiske po dolasku kući. Mirjana Srdić.
Radnici kosmosa evakuaciju su čekali u jednom kampu u Tripoliju, gdje je osim njih na povratak svojim kućama čekalo još 50 ljudi sa prostora bivše Jugoslavije. Sreća u nesreći za radnike kosmosa bila je ta što su na rad u Libiju otišli posredstvom ambasade Srbije, rekao nam je jedan od njih, Vitomir Đurica.
Tako se brzo išlo, zahvaljujući dobroj organizaciji. Tu je bio, znači, u dogovoru sa vladom Srbije i ambasadom Srbije u Libiji. Ambasador je, znači, lično vodio tu ekspediciju, da kažem. Bilo je tu desetine hiljada ljudi na aerodromu, ali smo mi, da kažem, sve preko reda išli. dođe ambasador tamo i ode iz nama se tu pozdravi, vidi nas, ode tamo na neke pregovore, onda izađe on ponovo, zove ljude, kaže Srbija, i onda mi onako kroz onu rulju se probijamo tamo i ona redovna procedura, da kažem, prtljaga ide sve ono carinu i znači procedura je klasična, bila kao da je sve normalno.
Za vrijeme boravka u Libiji, Gostimir Talabić sa trojicom kolega dijelio je dobro i zlo.
Direktno mi nismo toliko bili ugroženi, jer su demonstracije prolazile pored naših objekata. Oni su lupali slike od Gradafija i tako neke njihove objekte, međutim nisu, na nas su malo zbilna je na jednu ogradna skorstva, nisu padali kao spuca se i tak, nemir su veliki nezadovoljstveni koji u njima. Strah je bio da ne dočekamo tamo, da se to ne proširi, da ne izmakne se kontroli.
Svojoj kući stigli su i Davor Soldat i Veseljko Đukić, koji je bio vođa grupe radnika Kosmosa.
Radnici kompanije Širbegović iz Gračanice danas bi trebalo da budu evakuisani iz Libije avionom koji putuju prema Rimu i Beču, a odakle će biti prebačeni u Beograd, Zagreb i Sarajevo.
Širbegović grupa obavijestila je sinoć pomoćnika ministra inostranih poslova BiH Zorana Perkovića i ambasadora BiH u Libiji Fehrata Šetu da je u ovu gračaničku kompaniju stigla potvrda da njena 42 radnika mogu putovati iz Libije u BiH i da je promijenjena ruta putovanja za jednu grupu. Kompanija Širbegović apelovala Ministarstvu inostranih poslova BiH da pomogne radnicima da se ukrcaju na letove za koje su obezbeđene karte.
Dok jedni se evakuišu, drugi ostaju radnici firme Neymarso iz Trebinja koji su angažovani na gradnji dječje bolnice u Tripoliju u Libiji, bezbjedno su i nastavići rada, za sada ne razmišljaju u povratku, rekao je Đorđe Traparić, brate Radomira Traparića, direktora ovog preduzeća koji se nalazi u Libiji.
Prema njegovim riječima, radnici pregovaraju s libijskom vladom i partnerima u vezi s gradnjom. U stalnom kontaktu su s ambasadom BiH i na spisku su za povratak, kaže Đorđe, i dodaje da mu je brat rekao da redovno prati izvještaj medija u BiH o stanju u Libiji, ali da ima vrlo malo istine o situaciji u Tripoliju, gdje su samo jednom zabilježene masovnije demonstracije. U Tripoliju se trenutno nalazi 6 radnika Neymarstva, od kojih su trojica iz Trebinja, dok se 10 radnika iz Srbije ranije vratilo. I oni su u razgovoru s Đorđem potvrdili namjeru da se vrate i pridruže svojim kolegama na gradilištu.
I još jedna informacija iz regiona okolini Stare Pazove kod Beograda. U toku je pretres na 3 lokacije kako bi se došlo do dokumenata i saznanja važne za potragu za haškim bjeguncem Goranom Hadžićem, izjavio je ministar unutrašnjih poslova Srbije Ivica Dačić.
Riječ je o pretresu na osnovu zahtjeva tužilaštva za ratne zločine. U pretresu učestvuje žandarmerija i služba za otkrivanje ratnih zločina.
Danas je u Beogradu počeo 33. Međunarodni sajam turizma, najveća turistička berza u regionu. Otvoreni su i drugi sajam vina i mali sajam suvenira. Tradicionalno svoj turistički potencijal i ove godine predstavljaju iz Republike Srpske i Bosne i Hercegovine. Iz Beograda se javlja naša koleginica Marica Lalović.
U Beogradu pokrivenom snježnim pokrivačem od preko 20 cm i zavijanim snijegom pod sloganom Danas započinje ljeto počeo je četverodnevni sajam turizma. Raznovrsnu i specifičnu turističku ponudu predstavit će oko 900 izlegača iz 43 zemlje. Zemlja partner ove godine je Hrvatska. Republika Srpska svoje turističke potencijale predstavlja ove godine na zajedničkom štandu turističke organizacije i predstavništa Republike Srpske u Beogradu. Promocija turističkih destinacija je jedan od preduslova unapređenja turističke ponude i stoga je veoma važno što smo i ove godine na sajmu, kaže pomoćnik ministra za turizam Srpske Jadranka Stojanović.
Ali ono što je još važnije i što se posljednjih godina uspijeva, da se ne promovišu samo veliki neiskorišteni potencijali komparativne prednosti Republike Srpske, nego kao što vidite da ima i konkretnih ponuda, znači konkretnih aranžmana i da je to način na koji turizam Republike Srpske zaista dobija šansu da napreduje. Međutim, ono što je bitno, bitno je ulagati više. Bitno je napraviti turistički proizvod koji će biti prepoznatljiv i koji će se razlikovati od regiona, koji će znači, imati neku prednost i neku svoju osobenost i ne samo očekivati da gosti sami dolaze.
U okviru sajma turizma ove godine održava se drugi sajam vina na kojem izlaže 105 vinara iz 10 zemalja i na kojem će biti predstavljeni aranžmani Putevi vina Srbije i mapa vinskih puteva Srbije. Sajam na kojem će izlagači, kako su obećali, davati popuste na sklopljene aranžmane i do 20%, otvoren je do 27. februara.
Takmičenje u biatlonu u okviru 51. svjetskog vojnog šampionata u skijanju održano je danas na Jahorini. Srpski teniser Novak Đoković plasirao se u polufinale turnira u Dubaiju. Sportsku rubriku pripremio Dragan Pajić.
Najuspješniji takmičar u biatlonu na stazi dvorišta na Jahorini bio je Austrijanac Frederik Pinter. Drugi je bio Norvežanin Frode Andersen, a treći plasiran je Estonac Indrik Torbelus. Najbolji plasirani skijaš iz BiH bio je Stefan Lopatić koji je zauzeo 44. mjesto u konkurenciji 70 takmičara. U ženskoj konkurenciji pobijedila je Tea Gregorin iz Slovenije, druga je bila Caroline Hofner iz Njemačke, a treći plasirana Juri Morve iz Norveške. Najuspješnija iz BiH bila je Tanja Karišić koja je zauzela 33. mjesto u konkurenciji 37 takmičarki. Sutra će na Jahorini biti održano takmičenje u patrolnom trčanju. Srpski teniser Novak Đoković plasirao se u polufinale turnira u Dubaju nakon što je pobijedio Nijemca Florijana Majera s 2-0 po setovima 7-5 i 6-1. Đoković je u polufinalu turnira na kojem brani titulu igrati protiv Čeha Tomaša Berdiha. Košarkaši Partizana dočekat će večeras u Beogradskoj areni ekipu Reala Madrida u petom kolu top 16 faze Eurolige. Partizan je izgubio šanse za plasman među 8 najboljih, a Real je prvi u grupi sa 4 pobjede. Utakmica počinje u 20 časova i 45 minuta.
Mogu solo cijepati, mogu solo bušiti, mogu razbijati, mogu izolirati, mogu solo brusiti, mogu polirati, samo jedno ne mogu stati. Nema problema, u Obi trgovinama pronaći ćete sve za gradnju, stanovanje, vrt i tehniku. Obi, najdraža trgovina solo mahera. Mogu solo farbati, mogu izolirati, mogu polirati.
I danas je u većini krajeva Republike Srpske pretežno oblačno sa slabim do umjerenim snijegom, osim na jugu Hercegovine i krajnjem sjeverozapadu krajine gdje je suvo. U 13 časova najhladnije Čemerno minus 9 stepeni, Han Pjesak minus 8, Gacko, Mrkonjić grad i Sokolac minus 5, na Vesenje Srebrenica i Šipovo minus 4, Banja Luka, Bijeljina, Drinić, Ribnik, Srbac minus 3, Doboj, Derventa i Prijedor minus 2, Novi grad, Rudo minus 1, Višegrad 1, Trebinje 3 i u Bileći u 13 časova 4 stepena Celzijusa. Sutra ujutro u Republici Srpskoj je oblačno i hladno s jakim mrazom, posebno na planinama na zapadu i istoku. Tokom dana oblačno sa snijegom, na jugu kišom. U krajini će biti promjenjivo oblačno sa sunčanim periodima. Jutarnja temperatura od minus 16 do minus 4, na jugu oko minus 1. Dnevna od minus 10 do 2, na jugu oko 4 stepena Celzijusa.
I još jednom najvažnije vijesti.
BiH hoće u Europu, ali želi partnerski odnos sa Evropskom unijom, izjavio Radmanović na sesiji Parlament za Europu u Sarajevu.
Bosna i Hercegovina na raskršću, izjavio Štefan File u video obraćanju učesnicima sesije.
Miroslav Lajčak u razgovoru s političkim liderima iz federacije i predsjedništvom.
Savjet ministara BiH smijenio danas Kemala Čauševića sa mjesta direktora uprave za indirektno oporezivanje.
Cijena školarina i smještaja studenata na univerzitetima u Republici Srpskoj neće biti povećana, izjavio ministar Kasipović nakon sjednice vlade Republike Srpske.
Poštovani slušaoci, hvala za pažnju i ostanite i dalje uz naš program.
Slušali ste Dnevnik Radija Republike Srpske. Tonska realizacija Draško Vrhovac, spiker Draško Ratković, urednici emisije Gordan Erak i Stjepan Zlikovac.